Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude opět solo epizoda a budu tady vyprávět o tématu životního pojištění k hypotéce. Jestli si ho máte uzavřít nebo ne, nebo jestli o něm vůbec máte přemýšlet, případně jakým způsobem o něm máte přemýšlet. Tohle je téma, který už tady jednou v rámci těch 150 předchozích epizod taky padlo, protože ono to vlastně s těma hypotékama velmi úzce souvisí. Téměř od každého klienta dostávám ty dotazy, jestli pojištění ano, ne, jestli v bance, jestli v pojišťovně, jestli na vlastní pěst, anebo prostě spojen s tou hypotékou. A samozřejmě berte to tak, že to je můj nějaký soukromý pohled na věc, je to pohled člověka, který má za sebou, řekněme, vyšší stovky pojištění jako zprostředkovaných, ale na druhou stranu nutno říct, že aktuálně nemám už ani licence na to, abych pojištění mohl dělat. Jo, to znamená, metodiku na to mám, znám, ale už se tomu nechci ani věnovat. Takže i když třeba tu potřebu máte, tak já vás většinou posílám k některým kolegům z branže. Ale na druhou stranu, doopravdy to téma je poměrně důležitý a já se vám zkusím vám vlastně přiblížit to, jak tu situaci ohledně pojištění vnímám já. Pokud se o hypotéku zajímáte a vlastně i o tu celou jako oblast, tak věřím, že jste zaregistrovali to, že tady existuje pojištění proti neschopnosti ten úvěr splácet. A říká se mu v zásadě jako bankopojištění a teď my bankéři, bankéřky a banky prominou, ale většinou to podle mě nemá ty parametry, které já bych si osobně od podobného pojištění představoval. Vysvětlím proč. To pojištění není úplně jako nejhorší, nebo není jako vyloženě špatný, ale v zásadě vás kryje pouze pro případ úmrtí, v některých kombinacích samozřejmě i s invaliditou, většinou jenom třetího stupně a dá se k němu teda připojit ještě pojištění pracovní neschopnosti. Co tam ale vnímám, že není úplně fajn, tak je třeba ta výše, protože dost často se to dává na 100% výše úvěru, v některých případech se to dává třeba jenom na 50% výše toho úvěru. A to z mý strany většinou nestačí. Jo. Navíc je to strašně, řekněme, jako krátkozraký pohled na celou tu problematiku. Protože byste se neměli pojišťovat, protože si berete úvěr. Ale když už byste se měli pojišťovat nebo přemýšlet o tom, tak vlastně s ohledem a v kontextu vaší celkový životní situace. Výhodou toho bankopojišťovní může být to, že se poměrně jednoduše sjednává. Dostanete za něj většinou slevu na úrokové sazbě, se pohybuje někde mezi třeba 0,1 a 0,2%. A samozřejmě nevýhoda na té druhé straně může být to, že má většinou víc výluk, hůř se s tím v průběhu toho pojištění pracuje, nebo v případě, že třeba musíte nebo chcete změnit banku, změnit vlastně ten úvěr, refinancovat ho třeba někam jinam, tak od toho pojištění zpravidla přicházíte. Takže Já jsem určitě ten zastánce názoru, že pokud potřebujete nebo chcete být pojištěn, tak se pojistěte radši separátně, mimo ten hypoteční úvěr, v nějakým rizikovým nebo třeba životním pojištění, ale nastavte si ho tak, aby to odpovídalo té vaší celkové životní situaci, vašemu životnímu stylu, vašim cílům, vašim potřebám. Jo? Nesmí to být prostě jenom proto, že vám to někdo nabídnul, nebo že za to je nějaká malinká sleva, nebo protože vám to řekli, že se to vlastně takhle dělá. To si myslím, že nedává smysl. A samozřejmě tím, že to pojištění nedělám, tak neumím vám už dneska říct, která pojišťovna je na trhu nejlepší a podobně, ale není účelem ani toho podcastu, jo? Protože tady je to jenom o tom, jak by to asi mohlo jako vypadat. To, co určitě můžu říct, takže ta moje filozofie je taková, že by vám pojištění mělo pokrýt ty výdaje v případě nějaký jako zásadní, ne-li až tragický události. A mělo by vám to pokrýt výdaje na živobytí, na splacení úvěru a samozřejmě případně i na vaše další cíle. Na té příjmové stránce v případě toho, že se stane něco velkého, nepříjemného, tak zůstávají třeba příjmy partnera, můžou tam být nějaký, já nevím, invalidní důchody, nějaké sociální dávky a podobně. A samozřejmě velmi často ale na druhé straně k tomu rostou výdaje. A já musím teďka ukázat na jednoduchým příkladu, jak o tom přemýšlím a jestli to možná není jako směr, kterým se vydat. Řekněme, že je vám 35 let, máte příjem 40 000 čistýho a dostanete se do nepříjemné situace, řekněme do invalidního důchodu třetího stupně a víte, že už dál nemůžete pracovat. Váš invalidní důchod bude zhruba 15 000 měsíčně. Schválně si zkuste odpovědět, jestli tušíte, o kolik peněz v produktivním věku přijdete tím, že už dál nemůžete vydělávat. Teď vám dám nějaký čas a ukážu vám to na jednoduchým příkladu. Máte 40 000 měsíčně, to byl váš plat. 15 000 měsíčně je invalidní důchod, takže to, o co přicházíte měsíčně, je 25 000 korun. Krát 12 měsíců je 300 000 ročně. A protože jsem říkal, že je vám 35 let, krát 30 let do 65 je 9 milionů korun. To je částka, kterou kvůli té události už nevyděláte. A samozřejmě pokud nemáte dostatečné rezervy nebo majetek, který vás je schopný zajistit a je schopný pokrýt tuhle ztrátu, no tak samozřejmě může to pojištění dávat smysl. Když jsem ještě ty pojistky dělal, tak vždycky u klientů jsme zjišťovali, jestli má dostatečné rezervy, dostatečný majetek. Dělali jsme vždycky analýzu celé té situace z pohledu cash flow a z pohledu majetku. Takže já vám zkusím dát zase návod, jak jsme se na to koukali dřív. Řešil jsem, kde jsou pasivní příjmy, kde jsou aktivní příjmy, jaký výdaje je potřeba pokrýt. Dívali jsme se vždycky na aktuální situaci a pak na nějaký výhled, řekněme v příštím měsíci a v příštím roce. Dívali jsme se na celkovou situaci ohledně majetku a jestli jeho dostatek na to, aby dokázal pokryt všechno ostatní. To znamená splacení dluhu, splnění veškerých cílů, který máte a pokrytí dalších videů v tom horizontu, který si třeba s tím klientem stanovíme. V rámci analýzy majetku jsme se dívali na to, jestli máte jako klient dlouhodobě dost na to, abyste pokryli veškeré své potřeby. No a samozřejmě pokud jsme zjistili, že toho majetku, ať už finančního nebo třeba nemovitostního, je málo, no tak dává možná smysl to dokrýt tou pojistkou. Ty pojistní částky jsme vždycky stanovovali jako klesající a jenom do doby, než vlastně reálně jste si vybudovali ty rezervy a ten majetek takovej, aby byl dostatečně velký na to, že vás v případě té nepříjemné situace pokryje. No a navíc k tomu jsme se vždycky dívali na to, aby v rámci toho pojištění tak klient nebyl takzvaně podpojištěný, to znamená nedostatečně zajištěný, anebo teda přepojištěný. To znamená, aby neplatil zbytečně moc. Já osobně nejsem velký zastánce a fanda životních pojistek. Já si myslím, že je samozřejmě lepší, když ty svoje peníze investujete a vytváříte si tím nějaký dlouhodobý majetek, protože ty peníze pak můžete využít v zásadě na cokoliv. Ale jsou tady prostě případy, kdy to smysl dává být pojištěný. Protože ten váš investiční majetek je prostě nedostatečný na to, aby vás dokázal sám o sobě zajistit. Dobrý point je zase to, že byste se měli pojišťovat pouze na situace, které budou mít pro váš rozpočet a budoucí cash flow ten největší dopad. To znamená, jsou to nějaký vážný úrazy, vážné nemoci, invalidita, případně úmrtí. Protože to jsou věci, které dlouhodobě pro vás budou mít velmi negativní dopad. A samozřejmě je lepší být na ty věci připravený, byť to stojí nějaký peníze, než se do té situace potom dostat a vlastně nevědět, jak s tím dá pracovat. Když už byste se měli pojistit, tak na situace, které pro váš život budou mít doopravdy zásadní dopad na, řekněme, nějaký standard a to bez ohledu na to, jaká je pravděpodobnost, že nastanou. Protože řešit pojištění podle pravděpodobnosti je úplná blbost. A je to jedna z nejčastějších chyb, se kterou jsem se vždycky setkával. Když to zase vezmu na nějakým jednoduchým příkladu. Je daleko pravděpodobnější, že se člověk dostane v následujících 10 letech do pracovní neschopnosti, třeba i klidně dlouhodobější, může to být pár týdnů nebo měsíců, nebo že třeba bude hospitalizovaný v nemocnici, než to, že zemře nebo skončí v invalidním důchodu. Ale z pohledu rozpočtu, ta hospitalizace a ani i nějaká jako pracovní neschopnost klidně 3 měsíce trvající, nebude mít dlouhodobě doopravdy moc velký vliv na váš život. A naopak ta trvalá invalidita nebo třeba úmrtí, tak mají samozřejmě pro to cash flow té rodiny ten vliv obrovský. Pak je tady samozřejmě situace, se kterou se taky setkávám, že se mě na to ptají mladí lidi. Ať už jsou to manželé bez dětí, anebo pár, který třeba ty děti nemá a ještě nejsou ani manželé. A plánujou nebo už mají společný úvěr, společnou hypotéku na bydlení. Tak tam ještě bych se díval třeba na to, jak pracovat u toho úmrtí. Protože je dobré, abyste si mezi sebou v tom páru vydefinovali, co se má stát v případě, že by doopravdy tahle nepříjemná situace nastala. Co ten druhej, jestli bude chtít v té nemovitosti dál žít nebo ne. Jo, protože pokud ten druhej tam sám žít nechce, no tak velmi pravděpodobně ta nemovitost bude mít v případě třeba prodeje větší hodnotu, než je úvěr. A protože nemáte žádný děti, které byste ještě museli zabezpečit, no tak je otázka, jestli je potřeba být třeba pojištěný pro případ toho úmrtí. Dokonce i když jste jenom single, nemáte toho partnera, jste bez dětí a berete si vlastně ten úvěr na první bydlení, a třeba by teda v případě takovýhle tragédie došlo k tomu, že to spadne jak ten dluh, tak ta nemovitost třeba rodičům nebo sourozencům. No tak ani tam možná nedává smysl být pojištěný na to úmrtí, myslím. Protože vlastně po vás zůstane nemovitost a dluh. A pokud ten dluh má menší hodnotu než ta nemovitost, tak nikomu problémy nepřiděláte. Říkám to hodně cynicky. Naopak, ale v takové situaci bych určitě přemýšlel o tom, jestli se nepojistit třeba pro případ té invalidity. Proč? No to je jednoduchý. Protože jste na to sami. Protože vlastně potřebujete zajistit minimálně finance, jo, pro to, abyste dokázali normálně dál fungovat. Takže to je možná jako jednoduchá filozofie ohledně toho, jak já sám o tom přemýšlím. Ale jak říkám, už dneska nemám ani licenci, neberte tohle z toho prosím jako žádnou radu z mý strany, prostě je to nějaký zamyšlení nad tím tématem a ty závěry si z toho musíte udělat sami. Když se podíváme potom na ty jednotlivé složky, tak začneme pojištěním úmrtí. My jsme vždycky v rámci analýzy řešili několik zásadních věcí. Některé pojišťovny u nás měly stopku, protože prostě neodpovídaly parametrům, kterými jsme sledovali, nebo měli třeba moc výluk a podobně. A to, co jsme považovali u toho za nejzásadnější, tak byly vždycky nemoci a vrozené vady, které existovaly ještě před počátkem pojištění, ale o kterých pojištěný nevěděl. Dál výluky spojené s požitím alkoholu a případně nějaká významnost a četnost dalších specifických výluk. U té invalidity jsou ty věci podobné, zase zajímaly nás nemoci a vrozené vady před počátkem pojištění, o kterých ten pojištěný nevěděl. Dál to, jak se staví pojišťovna k invaliditě v rámci duševních poruch a poruch chování, kde vlastně jsou jako příčina té invalidity. A v zásadě i definice invalidity. Co to vlastně podle pojišťovny je. Jo, protože to je potřeba si ohlídat. No a když už jsme se potom dostali s klientem do fáze, že jsme si řekli, OK, dává to smysl, měli jsme třeba nějaký pojistní částky, které nám vyšly v rámci výpočtu, no tak dál to je o tom výběru pojišťovny. Tady už se jako zastavím velmi krátce, jenom zase z pohledu nějaký filozofie, tak my jsme vždycky chtěli rozkládat riziko mezi ty pojišťovny, protože jsme nikdy nevěděli, jaká pojišťovna bude tu danou situaci plnit, jak se tomu vlastně postaví k té pojistné události. A navíc jsme se vždycky s nás vešli do nějakého limitu pro významné zdravotní prohlídky anebo třeba rozsáhlý finanční zkoumání. A tím, že jsme klienty nezajišťovali na takové drobné věci, na takové ty nepodstatné, ale populární, tak jsme vždycky měli ty částky vysoký, myslím ty pojistné, právě u toho úmrtí a u té invalidity, případně u nějakých třeba trvalých následků. Takže já bych vám doporučil si to pojištění rozdělit minimálně mezi 2 pojišťovny, my jsme to vždycky dělali mezi 2 až 4 pojišťovny a diverzifikovali jsme tím teda to případné riziko neplnění u těch jednotlivých pojistných událostí. A minimalizovali jsme tím riziko výluk. Protože v momentě, kdy se spolehnete pouze na jednu kartu a doopravdy by došlo k nejhoršímu a museli jste plnit, nebo chtěli jste využít ty pojistky, aby bylo plněno, tak samozřejmě, když 3 ze 4 nebo 2 ze 3 budou plnit a ta jedna ne, tak je to prostě lepší, než když máte jednu a ona se sekne, nebo doopravdy tam spadnete do těch výluk a nedostanete ani korunu. Takže na to taky pozor, v zásadě další taková, řekněme, filozofická otázka. Tenhle díl má pro vás ale sloužit pouze jako odrazový můstek na celý to téma. Jo, to znamená, berte to tak, že to jsou základní informace pro vás jako zájemce o hypotéku a samozřejmě pokud uvažujete o tom, že byste se nechali pojistit, ať už v rámci hypotéky nebo kvůli hypotéce nebo kvůli vaší životní situaci, tak se obraťte na nějakého finančního poradce, bankovního poradce, nějakého pojišťovacího specialistu, na pojišťovnu, to je úplně jedno, prostě na někoho, komu fakt věříte a tu situaci s ním rozeberte. Já tohle téma určitě nechci zlehčovat. Já jsem v situaci, kdy sám jsem pojištěný, mám rizikový pojištění, protože prostě mám rodinu, mám dítě, mám manželku a chci, aby kdyby se se mnou něco stalo, tak aby ta rodina byla zajištěná. Takže není to něco, co je jako a priori špatně, to vůbec ne. Já doufám, že to takhle v rámci epizody nevyznělo. Pokud chcete řešit to pojištění tak, aby mělo doopravdy pro vás význam, připravte se na to, že to ročně vyjde třeba na nějakých 20, 30 tisíc korun. Jo, možná 40, aby to doopravdy pokrylo ty situace, jak jsem říkal, ta ztráta třeba u toho příjmu 40 tisícovýho byla v následujících 30 letech plus minus třeba někde 9 milionů korun. Jo, tak to je doopravdy něco, co prostě je potřeba pokrejt, protože pokud by ta částka byla poloviční, třetinová, no tak to samozřejmě v zásadě nic moc neřeší. Pomůže to, ale není to prostě ideální. Z mý strany teda je to dneska všechno. Dneska to nebylo o hypotékách, bylo to prostě o pojištění k tomu, ale jak říkám, hodně z vás se mi na to ptá a možná by vám tahle epizoda mohla pomoct a já to vlastně nemusím pak vysvětlovat každému, já vás jenom odkážu na to, abyste si to poslechli. Takže doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ne, klidně mi dejte vědět, budu rád za zpětnou vazbu. Jinak, jestli vás zajímají další epizody, tak můžete mrknout i na můj web tomasrusnak.cz. Je tam samozřejmě plno informací dalších o hypotékách a pokud řešíte něco svýho specifického, chcete se pobavit o tom, jestli vám vychází financování, tak se můžete ozvat, kontakty tam na mě najdete taky, anebo případně využijte třeba LinkedIn. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.